Tangu mwanzo kanisa limeshuhudia watoto wake wakiamimina maisha yao kwa ajili ya Kristo na kanisa lake, na damu yao imekuwa ni mbegu ya Ukristo sehemu mbalimbali za dunia. Kanisa letu ni kanisa la mashuhuda. Ndiyo kaulimbiu inayoongoza majiundo endelevu ya kimisionari yaliyoandaliwa na kituo cha ushirikiano wa kimisionari na makanisa ya Jimbo kuu la Roma na kufanyika kwenye seminari kuu ya Roma. Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa mjini Vatican, akishiriki katika majiundo haya amesema mashuhuda wa imani na wafia dini wanaonesha ukuu wa kanisa, kwani hawa ni watu waliokuwa na ujasiri wa kujitosa bila ya kujibakiza ili kumwambata na kumshuhudia Kristo kwa njia ya maisha yao ili kutetea ukweli wa injili. Katika miaka hivi karibuni, nyanyaso, dhuluma na mauaji wa Kristo yameongezeka kwa wingi sehemu mbalimbali za dunia kutokana na vitendo vya kigaidi, misimamo mikali ya kidini na kiimani, pamoja na ubaguzi, mambo ambayo yana hata risha uhuru wa kuabudu na mafungamano ya kijamii. Hizi ni changamoto zinazoendelea kujitokeza katika medani mbalimbali za kimataifa zinazohitaji ujasiri kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha haki msingi za binadamu, demokrasia na usalama wa kimataifa. Taarifa zinaonyesha kwamba wafungwa wa masuala ya kidini wanateseka zaidi ikilinganishwa na wafungwa wengine. Biashara haramu ya silaha, uchu wa mali na madaraka ni kati ya mambo ambayo yanaendelea kugumisha mchakato wa haki, amani na maridhiano huko Mashariki ya Kati, na matokeo yake ni wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji wanaotafuta hifadhi na usalama wa maisha yao. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya Wakristo huko Iraq inaendelea kupungua mwaka hadi mwaka. Mashambulizi ya kigaidi yanayofanywa na kikundi cha kigaidi cha Boko Haramu nchini Nigeria kimesababisha Wakristo zaidi ya 100,000 kukimbia Jimbo Katoliki la Maiduguri. Makanisa 350 yamechomwa moto na kuharibiwa vibaya. Hali ni mbaya kuliko maelezo nchini Libya. Changamoto zote hizi zinaonyesha umuhimu wa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika mchakato wa ujenzi wa ushirikiano wa kimataifa ili kusimama kidete kupinga mauaji, nyanyaso na dhuluma dhidi ya Wakristo kwa kuimarisha uhuru wa kidini na haki msingi za binadamu. Mauaji kwa misingi ya kidini yana athari kubwa katika uhuru wa binadamu na haki zake msingi. Askofu Mkuu Gallagher anakaza kusema, pengine leo hii kuna mashuhuda wengi wa imani kuliko hata ilivyokuwa kwa kanisa la mwanzo. Hii ni kutokana na ukweli kwamba watu wengi wamemezwa na malimwengu, hawataki kusikia kweli za kiinjili zikitangazwa na kushuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia. Ndiyo maana katika baadhi ya nchi Mkristo akikutwa na Biblia au anafundisha katekesi anaweza kuhukumiwa adhabu ya kifo au kifungo cha maisha jela. Haya ni mambo yanayokinzana na uhuru wa kuabudu, haki ya maisha, utu na heshima ya binadamu. Msimamo wa Vatican katika masuala kama haya daima ni kutetea mafao ya wengi, haki, amani na utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Vatican inapenda kuhimiza kwa namna ya pekee majadiliano ya kidini na kiekumene, ukweli na uwazi, haki na amani, pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa kwa kutambua kwamba kila serikali inawajibika kuwalinda wananchi wake. Huu ndio ukweli unaosimamiwa na Vatican katika masuala ya kimataifa. Wakristo kama walivyo wananchi wengine wana haki ya kushiriki katika ustawi na maendeleo ya nchi yao bila kubaguliwa wala kutengwa kwa misingi ya udini. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwalinda watu wanaokumbana na vita, nyanyaso na dhuluma kadiri ya sheria za kimataifa, ingawa sheria hizi bado zinapwaya kwa kiasi kikubwa. Baba Mtakatifu Francisco ameendelea kuwa mstari wa mbele kuhamasisha majadiliano ya kidini na kiekumene, ya kisiasa na kimataifa katika misingi ya ukweli na uwazi, usitawi na maendeleo ya wengi, na kwamba tofauti za kidini na kiimani ni utajiri mkubwa unaopaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa na wengi. Mauaji ya Wakristo 21 nchini Libya pamoja na yale ya wanafunzi 142 kutoka katika chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya yalitoa changamoto kubwa kwa jumuiya ya kimataifa kwani kwa miaka mingi Wakristo wameuawa kikatili, lakini jumuiya ya kimataifa bado haijawa makini kuwalinda na kuwatetea. Uhuru wa kuabudu unapaswa kuendelezwa sanjari na kukuza utamaduni wa majadiliano ya kidini, kwani kwa kuzingatia misingi ya haki, usitawi na maendeleo ya wengi, utu na heshima ya binadamu, dini zinaweza kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya watu. Misimamo mikali ya kidini na kiimani, kisiasa, kijamii na kiuchumi ni mambo hatari sana kwa haki, amani, usalama na mafungamano ya kijamii. Vatikani kwa kutumia mabaraza mbalimbali ya kipapa inaendeleza mchakato wa majadiliano kwa kutambua kwamba hii ni huduma makini kwa binadamu inayopaswa kutekelezwa kwa kuzingatia misingi ya ukweli na upendo, amani na utulivu. Kanisa linaendeleza mshikamano wa huduma na upendo katika sekta ya afya, elimu na maendeleo endelevu sehemu mbalimbali za dunia. Hiki ni kielelezo cha ushuhuda wa Kikristo unaomwilishwa katika huduma kwa masikini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Ushuhuda huu wakati mwingine una gharama kubwa ya maisha, kama ilivyojitokeza hivi karibuni kwa watawa wa shirika la wamisionari wa upendo maarufu kama watawa wa Mama Teresa wa Calcutta kuuawa kikatili huko Yemen. Kumbe wamisionari wanahamasishwa na mama kanisa kuendelea kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya huruma na upendo wa Mungu unaomwilishwa katika maisha ya kila siku. Ushirikiano wa kimisionari ni muhimu sana katika kushuhudia huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake. Kutoka katika studio za Radio Vatican, mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.